Naisip ko noon kung paano magministeryo ang mga anghel na mga mananampalataya. Nasabi ko, ano kaya ang ginagawa ng mga anghel? Isang kasagutan ng aking natunghayan sa 10th kabanata ng Daniel. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho. Bago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Ang halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo.
Isang malugod na araw ang sumainyo, mga kaibigan. Pagkakataong muli upang ating saliksikin ang mayamang salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dana Bangko upang kayo'y gabayan sa pag-aaral ng banal na aklat. Dahil sa likas na kalagayan ng tao bilang makasalanan, ang kanyang kalooban ay masigit na nabaling sa mga bagay na nakikita. Masigit niyang pinahalagahan ang mga bagay patungkol sa kalayawan sapagkat ito ang nagbibigay lugod sa kanyang laman. Ang paksa ng ating pag-aaral ay may kinalaman sa espiritual na katotohanan na ipinahayag ng anghel kay Daniel. Mga kaibigan, mula sa 10 hanggang 12 kabanata nitong sulat ni Propeta Daniel ay tumutukoy sa iisang pangitain. Makikita natin kung gaano katumpak ang mga propesiya ni Propeta Daniel at kung paano ito nagkaroon ng katuparan. Ipinakita dito sa kabanata na bagamat ang espiritual na daigdig ay hindi natin nakikita, magkagayunmay ang kapangyarihan ng kanilang pagkilos ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kalagayan ng daigdig. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa 10 kabanata ng Daniel at pagbulay-bulayan ang mga tagpo at pahayag na nasa saad sa 11 hanggang 21 talata. Basahin natin ang nasusulat sa 11 talata bilang ating pagpapasimula. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking pinakamamahal, unawain mo ang mga salita na aking sasabihin sa iyo. Tumayo ka ng tuwid sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon. Nang kanyang masabi ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Kaibigan, ang kamanghamanghang panoorin na ito sa mata ni Daniel ay nagdulot ng panghihina sa kanyang katawan. Siya ay napasubasob sa lupa, subalit tinamu niya ang kalakasan upang mapakinggan ang mensahe ng Panginoon. Sang-ayon sa anghel, siya ay lalaking pinakamamahal doon sa kaharian ng Diyos. Ang ganitong uri ng karangalan sa harapan ng mga anghel ay mabuting pangalan na makakamit ng isang tao dito sa daigdig. Magpatuloy po tayo sa 12 at 13 mga talata. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa ka sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. Ngunit hinadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw. Kaya't si Miguel na isa sa mga punong prinsipe ay dumating upang tulungan ako at ako'y naiwan doon kasama ng mga hari ng Persya. Kaibigan, matutunghayan natin sa mga talatang ito na ang talukbong ng espiritual na mundo ay pansamantalang nabuksan sa isipan ni Daniel. Ipinahayag ng anghel ang isang uri ng pakikipaglaban na nagaganap sa hindi nakikitang kalagayan ng mga espiritual na mga nilalang. Nagpapatunay lamang ito na ang katotohanan ay hindi lamang yaong mga bagay na nakikita ng dalawang mata. Sapagkat may mas higit pang katotohanan na lingid sa ating mga pisikal na pandama. Ang katotohanan ito ay nagpapakita ng digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa dilim at ng liwanag ng Diyos at ng Diablo. Ang labanang ito ay kadalasang nagdudulot ng hadlang sa pananalangin sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. Sa madaling salita, ang pananalangin ni Daniel ay maagap na dininig. Ang Panginoon ay nagsugo ng anghel upang ihatid ang kasagutan, subalit ang sugong ito ay masigasig na hinadlangan upang ang kasagutan ay hindi maipagkaloob kay Daniel. Ang talatang ito ay nagbibigay ng liwanag sa naisipahiwatig ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sa kabanatang 6, talatang 11 hanggang 12. Isuot ninyo ang buong kasugutang pangdigma ng Diyos upang kayo'y makataga laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan ng kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual na kasama sa kalangitan. Muli, minsan pa nating makikita sa talatang ito ang pangkat ng mga pinuno at hukbong espiritual na nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas. Kaibigan, ang mga kapangyarihang ito ay isa maaaring dahilan kung bakit ang ating mga dalangin ay hindi kaagad-agad na sinasagot. Sangayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 15, talatang 30, ngayon, isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu Santo na kayo ay magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos para sa atin. Kaibigan, nilinaw ni Apostol Pablo sa talata na ang pananalangin ay tulad ng pakikipagdigma. Ang salitang Griego na ginagamit para sa salitang magsikap ay nangangahulugan ng masidhing pakikipaglaban. Sa panahong ito, ang pagkakagamit ng salitang pananalangin ay tila nagiging malamig na kaisipan, maligamgam na paniniwala at patay na katuruan. Pakaminsan, ito ay nilalagyan ng mga mabubulaklak na pananalita upang palabasin na ito ay makapangyarihan. Ngunit ang ganitong mga gawain ay napakalayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil ang tunay na diwa ng pananalangin ay nangangahulugan ng pagsusumikap, nalampasan at wasakin ang mga espiritual na hadlang ng kadiliman. At hindi upang aliwin ng Diyos ng mga matatalinhaga at malalalim na pananalita na wala namang kabuluhan. Ang panalangin ni Daniel ay mabilis na dininig ng Panginoon sa pamamagitan ng maagap na pagsusugo ng kanyang anghel. Subalit, ang hukbo ng kadiliman ay gumawa ng paraan sa pamamagitan ng pinuno ng Persya upang ang kasagutan ay hadlangan na makarating kay Daniel. Ngunit sino nga ba ang pinuno ng Persya na tinutukoy ng anghel? Siya ba ay isang tao o isang pinuno mula sa espiritual na kadiliman? Ang maliwanag na kasagutan ay ating malalaman sa pamamagitan ng pagkakaunawa sa pahayag ng anghel. Una sa lahat, nalalaman natin na walang sinumang tao dito sa daigdig ang maaaring makahadlang sa kapangyarihan ng anghel sapagkat sila ay masigit na malakas kaysa sa atin. Ang hayag ng kasagutan kung gayon ay nasasalig sa kaisipang ang pinuno ng Persya ay isa ring anghel na may mataas na katungkulan at malakas na kapangyarihan upang hadlangan ang sugo ng Panginoon. Gayun din naman, si Satanas ay mayroong ring hukbong espiritual na kinapapalooban ng iba't ibang antas, pangkat at katungkulan ng pamumuno. Maihahambing natin ito sa isang hukbo sa digmaan na kinapapalooban ng mga pinuno na mayroong iba't ibang antas ng kapamahalaan. Ang masamang anghel na humahadlang sa anghel ng Diyos ay maituturing na makapangyarihan sapagkat kinakailangan pa ng tulong ni Anghel Miguel upang ang sinugo ng Panginoon ay makapagpatuloy. Subalit ano ang dahilan ng panghahadlang? Bakit gayon na lamang ang kasikasigan ng pinuno ng Persya napigilan ang parating na anghel? Isang kadahilanan na makikita natin ay may kinalaman sa kahalagahan ng mensahe na ihahatid. Ito ay dahil sa hindi-ibig ni Satanas na ang gayong pahayag ay maipahatid sa tao, kung kaya't ginawa niya ang kanyang buong makakaya upang ito ay hadlangan. Subalit ang anumang ibigin ng Diyos ay hindi kailanman magagapi, sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. Kapansin-pansin ring malaman na ang pagkakatapon ni Daniel sa kulungan ng mga leon ay naganap ng mga panahong ito. Ibig sabihin, ang pagtatangka sa kanyang buhay ay maaaring bahagi ng layunin ni Satanas upang ang mensahe ay hindi maipaabot sa sangkatauhan. Kaibigan, dapat nating maunawaan na bilang mga mananampalataya, tayo ay nabibilang sa digmaang espiritual. Ang labanang ito ang siyang dahilan kung bakit ang ating mga pananalangin ay madalas na nahahadlangan sapagkat karaniwang ito ay walang buhay, walang pagsusumikap at walang pagtitiis. Alalahanin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10th kabanata ng 8 Korinto sa talatang 3-6. Sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman, sapagkat ang mga sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi maka-Diyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo na handang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang iyong pagsunod ay ganap na. Kaibigan, kinakailangan nating unawain ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sapagkat maliban sa pagkakaunawa na ito, ay hindi natin malalaman ang katotohanan ng espiritual na kalagayan na ating ginagalawan. Tayo ay minsan pang magpatuloy at basahin natin ang sinasabi ng 14 na talata. Pumarito ako upang ipaunawa sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw, sapagkat mayroon pang pangitain para sa mga araw na iyon. Ang talatang ito ang siyang pinto na magbubukas sa pagkakaunawa ng mga nalalabing kabanata. Mayroong 3 bagay sa talatang ito na nagpapahayag sa katangian ng pangitain. Ang una ay may kinalaman sa bayan ng Israel. Ang ikalawa ay patungkol sa katuparan na pahayag na magaganap sa katapusan ng 70 sanlinggo na tumutukoy walang iba kundi sa panahon ng matinding kapighatian. Samantalang ang 3 ay nagpapahiwatig ng mahabang panahon na lilipas bago maganap ang propesiya. 2 bagay ang ating pagtutuunan ng pansin sa mga nalalabing talata. Ang una ay ang propesiya na naganap at ang 2 ay ang pahayag na mangyayari pa lamang. Ang sabi sa 15 at 16 na talata, samantalang kanyang sinasabi sa akin ang mga salitang ito, itinungo ako ng aking muka sa lupa at ako'y napipi. At isang kahawig ng tao ang humipo sa aking mga labi. Ibinuk ko ang aking bibig at ako'y nagsalita. Sinabi ko pa sa kanya na nakatayo sa harapan ko, O Panginoon ko, dahil sa pangitain ay dumating sa akin ang mga paghihirap at nawalan ako ng lakas. Ang kapahayagan ng pangitain ay nakapagdulot ng panghihina sa katawan ni Daniel, sapagkat sangayon sa 17 at 16, 8 mga talata. Ang kapahayagan ng pangitain ay nakapagdulot ng panghihina sa katawan ni Daniel, sapagkat sangayon sa 17 at 18 mga talata, ganito po ang sinasabi, paanong makikipag-usap ang lingkod ng Panginoon sa aking Panginoon? Sapagkat sa ngayon, walang nananatiling lakas sa akin at walang naiwang hininga sa akin. Muli akong hinipo ng isa sa kahawig ng tao at kanyang pinalakas ako. Sa tuwing nakakarinig ako ng mga patotoo patungkol sa pakikipag-usap sa anghel at sa Diyos, lagi kong sinusuri ang kanilang mga pahayag sangayon sa patotoo ng banal na kasulatan at sa uri ng kanilang pamumuhay. Ginagawa ko ito sapagkat naniniwala akong ang taong tunay na nakakakita sa kaluwalhatian ng Diyos ay babaguhin ng kaningningan ng kanyang nasaksihan. Magpatuloy po tayo sa 19 at 20 talata. Ganito po ang sinasabi. Kanyang sinabi, O taong pinakamamahal, huwag kang matakot, kapayapaan ang sumayo. Magpalakas ka at magpakatapang. Nang siya ay magsalita sa akin, ako'y lumakas at nagsabi, Magsalita ang aking Panginoon, sapagkat pinalakas mo ako. Na magkagayoy, sinabi niya, Alam mo ba kung bakit ako'y pumarito sa iyo? Ngayon'y babalik ako upang makipaglaban sa pinuno ng Persya. At kapag ako'y tapos na sa kanya, narito ang pinuno ng Gresya ay darating. Ang isa pang anghel na kumakatawan sa bansang Gresya ay paparating pa lamang. Ang pinuno na anghel na ito ay kabilang rin sa mga hukbo ni Satanas na naglalayong pigilan ang katotohanan. Dahil rito, ang anghel na sinugo kay Daniel ay kinakailangang bumalik sa labanan upang tulungan ang mga kapwa-anghel sa pakikipaglaban. Magpatuloy po tayo sa 21 talata. Ganito po ang sinasabi, ngunit sasabihin ko sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan. Wala akong kasamang nakikipaglaban sa mga pinunong ito maliban kay Miguel na iyong pinuno. Ang katagang ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan ay napakagandang pananalita na nagmula sa anghel. Ipinakita nito na ang pahayag ng anghel ay hindi sumasalungat sa nasusulat sa banal na kasulatan. Kaibigan, tangi ang salita ng Diyos ang pinakamabisang sandata na magagamit ng mga mananampalataya sa espiritual na pakikipaglaban. Ito ang tabak ng banal na espiritu na ating magagamit laban sa kadiliman ng sanlibutan, ng laman at ng diablo. Kaibigan, mayroon akong mensahe na nais ihatid sa iyo. Ang mensaheng ito ay hindi nangangailangan ng anghel na susuguin upang ipabatid sa iyo ng Diyos ang kanyang kalooban. Sapagkat ang pananampalataya ay sapat na upang makamit mo ang katotohanan ito. Ang mabuting balitang ito ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan sa 5 kabanata ng Roma talatang 8, ganito po ang sinasabi, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaibigan, hindi hiwaga o anghel o kaya naman ay mga kababalaghan ang dakilang katibayan ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Ang dugo ng kanyang anak ang siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Sapagkat sa halip na tayo ay mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ang katawan ng kanyang minamahal na anak ang pumasa ng ating hatol. Kaibigan, ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ito ay biyaya na kailanman ay hindi mabibili ng kayamanan ng tao. Sapagkat ang lumikha sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita ay nag-alay ng pinakadalisay na handog na hindi matutumbasan ng buong sansinukob. Siya si Kristo, ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Sumampalataya ka sa Kanya at tanggapin mo ng taos sa iyong puso ang Kanyang ginawa para sa iyo at ikaw ay maliligtas. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataong ito. Salamat sa katotohanan, Panginoon, na ang aming mga panalangin ay iyong dinidinig. Tulad po ng panalangin ni Daniel, subalit may humadlang sa kanyang panalangin. Panginoon, kami po ay tulungan mo sa aming buhay pananalangin. Tulungan po kami na iwasan ang mga bagay na makakahadlang upang kami ay manalangin sa iyo. Tulungan po kami na maging masipag, maging matyaga sa aming pananalangin. At sa tuwi na, tulungan po kaming maging masigla at maging laging hamon ang pananalangin upang kami po ay lumakas sa amin pong pananampalataya. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay ni Daniel na ito po ay naging halimbawa ng tunay na pananalangin ng isang mananampalataya. Tulungan po kami, Panginoon, na maging matibay at magandang halimbawa sa aming pananampalataya at pananalangin sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya